Vocea Basarabiei.
Puncte de reflecție.
Ora 9 și 14 minute, începem ediția din această dimineață a emisiunii Puncte de Reflecție. Invitați în studioul nostru sunt președintele Asociației Comunelor din România, domnule Emil Drăghici. Vă spun bună dimineața și bine ați venit la noi.
Să rămână bună dimineața tuturor celor care ne ascultă.
Și președintele executiv al Asociației Comunelor din România, vă spun bună dimineața, bine ați venit la noi, domnule Sergiu Țira.
Sărmâna, bună dimineața tuturor ascultătorilor din Republica Moldova.
Și nu numai.
Și nu numai. Da.
Toți cei care ne ascultă foarte multă lume, toți cei care simt, trăiesc și gândesc românește sunt alături de noi, de cei de la Vocea Basarabiei și noi suntem alături de toți cei care gândesc și trăiesc românește. Sunteți aici în Republica Moldova cu ocazia unei conferințe care are loc în cadrul unui parteneriat strategic cu Comisia Europeană, al unui program specific de vecinătate estică pentru 3 țări partenere estice. Dacă ați putea să ne spuneți, să ne vorbiți mai mult despre această conferință.
Da, noi am venit la acest eveniment pentru că este organizat de către Platforma, care este un organism de lucru al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, o structură asociativă organizată la nivelul statelor continentului european, în care asociația noastră, dar și Congresul Autorităților Locale din Moldova sunt membri. Este o organizație care promovează răspândirea principiilor autonomiei locale și a democrației locale la nivelul întregului continent. În consecință, ne-am bucurat foarte mult că pentru zona aceasta a răsăritului Europei se organizează un eveniment la Chișinău.
În premieră.
În premieră. Și este foarte bine că am reușit, mă rog, colegii noștri din Republica Moldova au reușit să pună Chișinău pe harta unor evenimente majore la nivelul continentului european, mai ales că la acest eveniment sunt reprezentanți ai asociațiilor și ai organismelor europene din majoritatea statelor continentului. Chiar de dimineața am văzut reprezentanți din Estonia, Lituania, Norvegia, ceea ce este foarte bine pentru
țara. Importante sunt și subiectele care se vor discuta în cadrul acestei conferințe, ori autoritățile locale din Republica Moldova au suficiente probleme care trebuie să fie soluționate și de care avem nevoie de susținerea partenerilor externi.
Să știți că autoritățile locale, nu numai cele din Republica Moldova, au probleme, și cele din România au foarte multe probleme. Aici, domnul președinte, vă poate spune mult mai multe legate de dificultățile financiare, mai ales, dar și de altă natură care se confruntă și autoritățile din țara noastră. Iar dificultăți, din nefericire, au început să apară și în multe state democratice care se considerau că sunt stabile în Europa. Cunosc cazul situației din Polonia, unde a avut loc un derapaj în ultima perioadă destul de pronunțat în direcția recentralizării și suspendării unor drepturi ale autorităților locale. Așa că probabil este un fenomen mai larg, din nefericire, la nivelul european, și e de lăudat inițiativa celor care încearcă să apere democrația locală în țările noastre.
Domnule Drăghici, bine ați venit și dumneavoastră la Chișinău și de această dată, pentru că cunoaștem că sunt multiple vizitele dumneavoastră a colegilor din partea cealaltă a Prutului.
Acum nu știu cum să vă spun. Bine am venit la dumneavoastră sau bine am venit la noi?
Bine am venit la noi, acasă. Așa. E adevărat.
Eu vă mai dau o perspectivă a calității în care stai. Sunt și copreședinte al Consiliului Autorităților Locale din România și din Republica Moldova, celălalt copreședinte fiind Tatiana Badan, președintele Congresului Autorităților Locale, pentru că noi am constituit din 2015 acest Consiliu unde reunim autoritățile locale din România și din Republica Moldova. Așa că aș dori să continui ceea ce spunea colegul meu Sergiu, că sunt suficiente probleme. Eu aș spune că problemele din Republica Moldova aș vrea să le tratăm ca fiind problemele și ale noastre, a celor din România, pentru că ăsta este unul dintre obiectivele de a ne apropia mai mult de a avea o legislație cât se poate de comună, pentru că avem foarte multe lucruri în comun. De asemenea, vreau să vă spun și vă spun în premieră la un post media, fie din România, fie din Republica Moldova, și îmi place să-l spun, cu ceva timp în urmă, am un coleg primar, mi-a adus o carte din 1922. Era o carte a încoronării, unde am găsit figurile oamenilor politici la acea dată, inclusiv a primarilor și unor notari, din tot ce privea România Mare la acea dată. Și mi-am propus și am găsit sprijin în rândul colegilor mei, chiar aseară am distrat și aici, la noi, la Chișinău, cu Viorel Furdui, că am putea și sigur vom face în 2018, cu ocazia centenarului, o revistă, vedem cum va fi, în format electronic, care să cuprindă primarii unităților administrative teritoriale de pe raza acum acelei românii mari, dar care sunt distribuiți pe raza 4 state.
Care ar fi influența de după lansarea
influența
acestei
de după
reviste?
Nu mi-aș dori neapărat să fie o influență de după, ci mi-aș dori să marcăm strădania unora care la 1922, cu ce aveau ei atunci din punct de vedere tehnologic, și păcat că la radio nu putem vorbi, dar pe un site romaniacentenar.ro cam într-o săptămână va fi publicată această carte cu ce era la 1922, și vrem să facem în format electronic, pentru că acum tehnologia ne permite, să adunăm la oaltă ce înseamnă autorități locale de la nivelul hotarelor respective, bineînțeles marcând fiecare suprafață cu o anumită culoare, o alta, pentru că așa cum avem acum distribuit din punct de vedere teritorial, e vorba de 4 state. România, Ucraina, Republica Moldova și un pic din nord-estul Bulgariei. Așa, revenim la problemele noastre. Noi am avut diverse contacte cu colegii noștri din Republica Moldova și ne dorim, și am tot spus-o și avem an de an întâlniri, ei vin la noi, noi venim la ei, iar în 2018 vom avea o reuniune a Consiliului Autorităților Locale din România și din Republica Moldova la Chișinău. Am amânat-o, trebuia să fie în 2017, am amânat-o în 2018 ca să marcăm acest centenar comun nou.
Dacă tot vorbim și ar fi bine să rămânem un pic la problemele cu care se confruntă autoritățile locale, în special din Republica Moldova, și care spun că au susținerea celor din România, în special ce ține de absorpția banilor europeni, primarii din Republica Moldova, care sunt invitați în fiecare zi de joi aici în studioul Vocea Basarabiei, de fiecare dată ne spun că este complicat și este mai greu pentru ei să fac rost de acești bani europeni, întrucât chiar ei, primarii, trebuie să scrie acele proiecte europene.
Da. V-aș spune că, și după cum știți, noi am avut comisar european pe Dacian Cioloș și a fost pentru un decurs unui an și premier în România, dar la întâlnirea când am avut o asociație cu domnia sa la București, ne spune următorul lucru. Tot așa, plângându-ne și noi de faptul că sunt tot felul de bariere, tot felul de greutăți pe care trebuie să le trecem. Zice, sunt greutăți pe care vi le-a spus la nivelul statului. Pentru că statul a impus mai multe bariere decât ne-am gândit noi la Bruxelles. Probabil este același lucru. Și vă spun că aici este o politică a celor cocoțați în vârful statului care uită de vatra statului. De ce spun acest lucru? Odată ce se duc pe niște fotolii, își creează anumite elemente de trebuie să vină și la mine. Și atunci mai pune că trebuie și asta, mai trebuie și asta. Și de multe ori tot ce pune altul, nu se corelează între ele, și de aici greutățile pe care le întâmpinăm. Unii cu o anumită viziune, alții cu altă viziune. Așa că trăim într-o zonă în care ești foarte important dacă mai pui o piedică. Nu să fie important să contribui la ceva. Și asta este generată, și am spus-o și în România, o spun și acum, este generată de o politică a statului care este împotriva satului. Pentru că, gândiți-vă un lucru, ce ar fi fost ca acești salariați care vin să pună tot felul de bariere acum, să nu fi fost salarizați de la început cu un nivel superior. Să fi fost salarizați în raport de gradul de absorție. Și fi sigur că atunci din acești barieriști am fi avut oameni care se pună alături la masa de lucru cu primari și să vadă ce trebuie să facă pentru că acel proiect nu să fie respins, ci să fie admis. Pentru că atunci ar fi avut și ei, dacă vreți, acea importanță a omului care contribuie la ceva, nu care respinge ceva. Acum foarte important sunt cei din administrația centrală care resping și îi sunt plătiți mai bine. De ce? Că fac rău tuturor, dar bine lor.
Domnule Drăghici, cât de importantă este autonomia locală pentru primăria unei localități, în special localități rurale?
Eu aș spune că nu este importantă pentru primărie. Este important pentru locuitorii satului, comunei, orașului respectiv, pentru că în felul acesta primarul este mult mai bine legat de voința cetățenilor și cetățenii își văd foarte clar adus la îndeplinire ceea ce doresc ei. Acum primarii, de fiecare dată, trebuie să răspundă unor cerințe care chiar sunt pe lângă nevoile reale, doar de a aduce niște programe finanțate în satul, comuna respectivă. Ori autonomia locală înseamnă o reuniune de forțe la nivel local, astfel încât cetățeanul să vadă că este partea unui proces.
Și totuși lucrurile în România parcă se mișcă altfel decât aici, în Republica Moldova.
Da și nu, este totdeauna la străini e mai bine. Sau ce e străini e mai bine, nu știu cum vreți să o luați. Nu e chiar așa, pentru că și noi ne confruntăm cu astfel de situații și am și spus-o că în România descentralizarea este o tot mai des centralizare. Adică, și asta vă spun cu toată responsabilitatea, guvernanții după ce vin la putere vin cu măsuri de constrângere. Cam prin anul 3 al guvernării vine să relaxeze, deci să slăbească ceea ce a strâns, tocmai ca să dea iluzia că pot foarte bine tot ei să fie ăia care au făcut bine, crezând că oamenii vor uita că ei de fapt au făcut rău. E, așa s-a întâmplat în România și când s-au tăiat lefurile prin 2009-2000, așa, crezând că la sfârșit de mandat vor da ei înapoi aia 25%. N-a apucat să mai dea. Și acum am uit la actualul guvern că a venit cu o serie întreagă de măsuri de constrângere a autonomiei locale și am și spus că legislația care a apărut în ultimele 2 săptămâni în România a adunat tot ce a fost mai prost din 2010 până la zi. Așa că nu vă uitați că sunteți singurii din Republica Moldova care pătimiți pe seama unor guverne care nu-și doresc binele locuitorilor, ci își doresc izgonirea locuitorilor, mai ales de pe raza satelor. Eu am și spus că este o politică a statului de pustire a satului.
Este adevărat, în Republica Moldova există acest fenomen al migrației care este tot mai accentuat și în special în rândul tinerilor și a minților lucide, să le zicem așa, care tot pleacă și rămân satele îmbătrânite și împustiite.
Păi da, pentru că, repet, și cred că acest mesaj va fi luat la justa lui valoare, dar cu durere că politica statului este de pustirea satului. Eu mă uit, fiind membru și al Comitetului Regiunilor, că la nivelul Uniunii Europene chiar e o politică mult mai sănătoasă în ceea ce privește menținerea tradițiilor satului românesc. La noi, dacă se poate, să vorbim de mai puține sate, de mai puține comune, pentru că le place unora ca habitatul uman să fie restrâns, ca să rămână cât mai multe teritorii libere. De ce? Pentru că teritoriile libere pot fi mult mai ușor cândva și nu peste mult timp să fie averea altora.
Vorbeați de acea descentralizare în Republica Moldova, se vorbește despre acest lucru de foarte mulți ani, s-a reușit foarte puțin, vorbim aici de fondul rutier de care beneficiază acum autoritățile locale. Care ar fi beneficiile descentralizării aici, în Republica Moldova? I-ar ajuta cumva pe, pe primarii de aici?
Am spus, în primul rând, ar avea o implicare mai mare cetățeanul din fiecare sat, din fiecare comună. Asta este rolul descentralizării. Ca autoritatea care se află cel mai aproape de cetățean să decide împreună cu cetățeanul pentru nevoile unității administrative teritoriale respective.
Ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova, ceea ce fac primarii, ceea ce se chinuie să facă ei, vorbesc de servicii de calitate, când acestea ar trebui să fie, de fapt, servicii vitale într-o localitate pentru un cetățean. Acces la apă potabilă, la canalizare, la iluminat stradal și multe altele.
Da, știu, același lucru ne confruntăm și noi și chiar dacă sunt o serie întreagă de programe, noi în România avem Programul Național de Dezvoltare Rurală cu finanțare europeană, mai avem un program cu finanțare națională, Programul Național de Dezvoltare Locală, care e un program foarte, foarte bun, unde barierele sunt puțin mai, cum zic eu, nu mai libere, dar nu ai atât de multe constrângeri ca la aplicarea fondurilor europene. Dar oricum constat și constat cu mare regret că sunt tot felul de voci care vorbesc de comasare, de tot ce înseamnă amalgamare, ca să folosesc un termen preluat din franceză. Toate astea sunt elemente care țin de minții nu lucide și translucide.
Domnule Țira, dacă am putea să facem o comparație, sau nu știu dacă putem vorbi acum de o comparație sau cel puțin de niște exemple aduse din afară, cum ar trebui normal să funcționeze autoritatea locală ca cetățenii să se simtă bine, să trăiască frumos?
Asta este o întrebare foarte, foarte dificilă. Cum ar trebui să fie o localitate? Cred că aici tot vorbim de servicii pentru dezvoltarea comunităților locale și trebuie să vedem despre ce este vorba. Pentru că aici intră, lângă dezvoltare economică, părți de, legate de sistemul de educație, tot ceea ce înseamnă sistem de asistență socială și de sănătate. Ori toate aceste lucruri necesită, în primul rând, bani, dar nu aceasta este întotdeauna problema. Ele este nevoie și de resursă umană, ceea ce câteodată se uită. Și în România se întâmplă acest fenomen, pentru că în unele locuri nu lipsesc atât banii cât resursă umană. Și aici, domnul președinte știe, e foarte greu să găsești în România un IT-ist de calitate care să vină într-o localitate mai îndepărtată de un centru urban și să lucreze, chiar dacă poate în România salariile acum nu mai sunt foarte mici, lumea preferă să stea în mediul care îi oferă un standard de viață mai ridicat. Așa că aici ar trebui să arate localitățile noastre și în România, dar și aici în Moldova, cu niște servicii de foarte bună calitate care să pornească de la baza materială și să se termine cu resursa umană. Din nefericire, fenomenele acestea despre care tot vorbim, inclusiv migrația spre vestul Europei, unde nivelul de salarizare este mai ridicat, face ca resursa umană să scadă, iar în România începem să avem probleme foarte mari legate de personalul medical, care devine deficitar și de cel care activează în sistemele de educație, având în multe cazuri un număr redus de profesori titulari și un număr foarte ridicat de profesori suplinitori, care întotdeauna, nu întotdeauna, sunt și de o calitate profesională foarte bună, și deci apar o serie întreagă de probleme, pentru că se intră într-o spirală din aceasta în care populația este nemulțumită și încearcă să găsească soluții alternative și asistăm la toate fenomenele negative la care asistăm de 30 de ani aproape.
Zilele trecute am descoperit, mi-a trimis un coleg știind că îmi plac foarte mult maximele astea, ceea ce țin de o anumită cultură organizațională. Sun Tzu, un strateg militar cu vreo 2500 de ani în urmă, spune așa: taie-le rădăcinile, acoperă-le cerul, distruge-le tradițiile, să observați cu câtă obstinație se încearcă acest lucru, dezbine-i, fă-i să se rușineze de ceea ce sunt. Astfel, nu va mai trebui să lupți pentru a-i cuceri, pentru că, speriați de ceea ce vor fi devenit, te vor implora pe tine să vii și să-i salvezi pe ei înșiși. Uitați-vă că lucrurile astea au o anumită substanță în timp și guvernanții noștri, dacă le-ar citi și nu ar mai avea acest tratament, cum am spus la din uneori, că îi văd pe mulți cocoțați în vârful satului care uită de vatra satului. Și să uită, să duc acolo, eram chiar la o discuție cu un coleg al meu de la Asociația Municipiilor și o spunea cu atâta obstinație ca să nu-i nesimțire, zice, dom'le, pe noi nu ne mai permitem să finanțăm comunele care nu au venituri. Și zic, bun, dar ce asta noi nu ne permitem? Păi da, dar noi suntem producători ai PIB-ului, la, la, la. Iată că o abordare total nefirească, deși el venea ca om dintr-un sat, care chiar este, eu l-aș numi că este rușinea satului, nu omul satului, pentru că i-am spus, bun, dar dacă v-ați spunea, dacă primarul unei comune de unde luați minerale nu v-ar da voie să intrați acolo, ați mai avea cu ce face sticlă pentru blocuri în București? Pentru că așa se întâmplă. Ajungi pe un anumit podium, o teme, așa a asigurat un venit, își face socoteala că o duce undeva, bine și în România, un venit apropiat de cel care se câștigă în afară și de aici sunt tăia înțelepții care vin tot felul de măsuri. Dar nu se gândesc că, și insist la acest lucru, pentru că a respecta tradițiile, a vedea, a pune valoare pe fiecare om rămas undeva, e mare lucru.
Vorbea domnul Țira de acele resurse umane. În Republica Moldova, primăriile se confruntă cu problema specialiștilor. Câțiva la număr.
La fel și la noi. La fel și la noi.
Primarii din Republica Moldova spun că în România stau altfel lucrurile. Ori există și polițiști de sector și asistent social. Adică nu sunt atât de mari, nu sunt atât de multe obligațiunile pe care trebuie să le ducă pe umeri primarul. Ceea ce și nu da, se întâmplă
și
aici.
Depinde, și la noi sunt localități mai îndepărtate, cum bine cum spunea colegul meu Sergiu Țăra, care efectiv nu poate avea acces la resursă umană specializată, dar cunosc foarte bine și comune în România, destul de aproape de municipiul București, unde nu găsesc secretar de ani de zile. Pentru că înseamnă un volum de muncă, o specializare, și mai bine duce să descurcă la o firmă în București, care asigură bani mai mulți și cu mai puțină muncă.
Deci, iarăși, factorul financiar este problema.
Și resursa umană, și aș spune că, în primul rând, resursa umană, pentru că asta e și pe undeva și generatoare de venituri la bugetul local. Dacă știi să aduci un proiect, înseamnă niște bani în comuna respectivă. Și din ce în ce această politică a numitor autorități locale, dat fiind faptul că statul nu prea mai știe ce înseamnă carta, și am avut chiar săptămâna trecută cu un secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice o discuție pe tema, să zic, doamnă, și acum sfera se restrânge, nu asta a citit Carta Europeană Autonomiei Locale? M-a cutremurat, zice, dar ce e asta? Păi dacă dumneavoastră la nivelul ăsta faceți politici ale statului fără să știți Carta Europeană Autonomiei Locale, cred că vă dați seama în ce situație suntem. Deci iată că ei se duc acolo și nu fac decât niște simple socoteli. Adună cifre, scad cifre, fără să vadă că fiecare cifră adunată undeva înseamnă o scădere în altă parte și în România. Aici este foarte interesant de văzut, dar sigur și în Republica Moldova asta a scos mai procent. În România avem 87,5% din teritoriu este al comunelor. Bănuiesc că și în Republica Moldova se stă cu un procent asemănător, nu-mi dau seama, dar sunt de viorel.
Deci nu se prea ține cont de autoritățile locale? De...
Sunt oameni care țin cont, oameni care nu țin cont. Și am constatat, cu cât să ajungem la un nivel mai sus, în ierarhia administrației publice, ca să zic sus, dar sunt cei mai de jos, uită, așa cum am spus, de ceea ce ar trebui să facă acolo jos.
În ultima perioadă se vede, se observă un număr tot mai mare a acordurilor de înfrățire între localitățile din Republica Moldova și cele din România. Cum vedeți acest
lucru? Da, îl văd foarte bun, mai ales că noi suntem inițiatorii prin Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova a acestor înfrățiri, cooperări între satele, comunele, orașele din Republica Moldova și comunele și orașele din România, pentru că așa ne putem... n-a spune dezvolta, a spune menține tradițiile noastre comune.
Autoritățile din Republica Moldova spun că au foarte mare susținere și chiar contribuie la dezvoltarea localităților, dar și a tradițiilor. Pentru autoritățile din România stau altfel lucrurile?
Nu, la fel. La fel. Pentru că din moment ce se frezează înfrățiri între șinte, e clar că deopotrivă sunt bine primite aceste înfrățiri.
Tot dumneavoastră declarați că susțineți în continuare reunirea Republicii Moldova, Basarabiei cu patria mamă, România. Care ar fi beneficiile, în special ale Republicii Moldova, după?
Se întâmplă. Haideți să privim lucrurile puțin, dacă vreți, și din punct de vedere economic. Eu cred, și bine spuneați că unii din primari au de învățat, zic că avem de învățat unii de, și unii și alții de la ceilalți, dar beneficiile sunt în primul rând pentru că avem tradiții comune, afinități comune, istorie comună, limbă comună și văd că și la dumneavoastră se pune o problemă care dintre limbi să fie cea oficială și văd că se tinde către limba română.
S-a și rezolvat problema, să zicem așa, cel puțin oficial.
Da, și atunci, iată că este, parcă mi se pare mie că am putea să învățăm din exemplul nemților. Da? Avea o limbă comună și a creat un teritoriu comun. De ce noi n-am putea face treaba asta? Bine, e o presiune mai mare la dumneavoastră aici, fără dar și poate, la noi aici, ca să fiu consecvent cu începuturile, dar eu zic că cu mai multă atenție și cu demersuri mai puternice din partea noastră a autorităților locale, vom determina să înțeleagă pe cei cocoțați în vârful statului că avem mult prea multe lucruri în comun ca să nu fim în teritoriu comun.
Reprezent.
Și mai e ceva.
Da.
Le spuneam și la întâlnirile de la Comitetul Regional. Deci, trăim o situație aberantă. Teritoriul Republicii Moldova are o bună parte din populație cetățeni cu cetățenie română. Deci iată că este un teritoriu în afara Uniunii Europene cu cetățeni ai Uniunii Europene. E un paradox. Și atunci dacă avem acest pas făcut în ceea ce privește europeanizarea cetățenilor Republica Moldova. De ce nu trebuie să fie în comun acest teritoriu?
Pentru că zic unii că nici autoritățile de la București, nici autoritățile de la Chișinău nu prea își doresc acest lucru. Ca să nu mai vorbim de populație.
Eu și prin Asociația Comunilor din România chiar vreau anul acesta 2018 să-l exploatăm, să-l fructificăm mai bine în ceea ce privește apropierea dintre noi ca și idealuri. În 2015, la Alba Iulia, când am avut o reuniune a Consiliului Autorității Locale din Republica Moldova și din România, am avut o declarație pe care, dacă am pune în practică autorității locale din ambele state, cu siguranță vom face mai multe lucruri și am încrederea că, deși am 60 de ani, voi trăi momentul în care să vedem un stat comun european.
Să zicem, Doamne ajută, să ne întâlnim într-un stat unit european, într-un stat mare. Vreau să revenim la autoritățile locale din Republica Moldova și România. Cum este colaborarea dintre asociațiile dumneavoastră? Este un lucru foarte important, spun primarii care vin aici la emisiunea noastră, constituirea unor asemenea instituții, ori doar dumneavoastră sunteți cei care le mai ascultă vocile, păsurile, doleanțele.
Eu aș spune, din viziunea mea, că am putea porni să creăm o scară a aprecierii de la excepțional fiind nivelul de jos. Ca relații interpersonale și ca relații instituționale între structurile noastre asociative. Și acum, Sergiu, vă poate spune mai bine, avem un proiect în comun, și te rog pe tine, Sergiu, că tocmai iată că noi nu vorbim și facem.
Categoric și dacă tot s-a vorbit de unire mai înainte, întotdeauna în istoria noastră, dacă ne uităm, unirea s-a făcut de jos în sus, nu se va face nici de această dată de sus în jos, așa că nu cred că va conta foarte mult ceea ce vor guverne de la București sau Chișinău, pentru că ele sunt efemere. Dacă va exista o afinitate la nivelul local, și cred că am reușit destul de mult la acest capitol, se va putea realiza unirea, pentru că unirea se va realiza între două popoare, nu între două guverne, pentru că aia este altceva din câte știu eu. Legat de relația noastră cu CALM, noi lucrăm în prezent și cred că vom și reuși ca anul viitor să avem un proiect comun finanțat din fondurile norvegiene care există în România, în care va fi un parteneriat mai larg asociația noastră, Asociația Municipiilor din România, asociația din Norvegia și un partener drag nouă, CALM, în care vom încerca să creăm niște mecanisme și să facem și niște instruiri legate de subiectele gen transparență decizională, incompatibilități, conflict de interese, pentru că aici, cel puțin în cazul României, dar cred că și în Republica Moldova, sunt astfel de situații. Există o vânătoare a aleșilor locali care câteodată are un substrat, câteodată vânează greșeli și nu ar trebui, pentru că rostul legislației și a instituției este să prevină, nu să vâneze pe oameni. Și cred că aici vom reuși să facem foarte multe împreună cu Asociația din Republica Moldova. Am inclus-o în acest proiect și așteptăm să vedem dacă la anul, probabil în august, vom reuși să îl începem, pentru că ar fi un prim pas în care am avea și un proiect în comun finanțat din fonduri europene, ceea ce ne dorim de vreo 2-3 ani și nu am reușit până în prezent.
La capitolul democrație locală, în Republica Moldova lucrurile nu merg tocmai bine, cunoașteți în special cazul lui Dorin Chirtoacă, dar și multe alte cazuri când primarii sunt supuși anumitor presiuni politice.
Da, asta nu e cazul doar în Republica Moldova, că și în România, deși la noi lucrurile probabil s-au mai stabilizat din momentul în care s-a introdus interdicția părăsirii partidelor în timpul mandatului. E o stabilitate mai mare pe intervalul mandatului, adică nu mai e o plimbare aceasta permanentă între partide.
Care ar fi pașii concreți ai autorităților, ale guvernării, pentru ca să nu mai existe asemenea probleme în localitățile rurale și din Republica Moldova și din România?
Pașii concreți sunt aceia în care, ceea ce și noi ne dorim, dar încă nu am reușit, guvernanții să știe că ajung acolo puși cu sprijinul autorităților locale. În momentul în care guvernanții vor avea bunul simț elementar să dea socoteală pentru mandatul încredințat cu sprijinul autorităților locale, cu siguranță lucrurile vor merge în altcumva. Dar să vedeți, siguranță și la noastră este același lucru. După alegeri uită să mai dea un semn. Foarte mulți și am verificat treaba asta după, în campanie răspund imediat la telefon, după ce ajung să fie la guvernare nici nu mai răspund la telefon.
În campanie apar și prin sate, vin,
da,
vizitează.
Vă dau un element acela banal. Să vezi ce prompt sunt să răspundă la telefon înainte de alegeri și după alegeri nu mai răspund la telefon. Sau răspund, dar cu greu. Sunt oameni ocupați. Ocupați de prostie, de lipsă de caracter. Sunt prea plini de aceste...
Preocupați de fotoliile pe care stau
comod. Da, preocupați, dar vedeți de asta că această preocupare scoate în față un caracter mizerabil.
Cum vedeți viitorul localităților rurale din România Mare?
Eu sunt îndrăcit, acceptați-mă această formulare mai puțin academică, în a dezvolta cât mai mult spațiul rural, pentru că este cel care, noi avem și o maximă în motto al asociației, că prin veșnicia s-a născut la sat, nu e spus de noi, e spus de Lucian Blaga.
Doamne ajută, în continuare, vă mulțumesc că ați reușit să ajungeți și la postul nostru de radio Vocea Basarabiei. Pentru final, vreau să veniți acum la sfârșit de an cu un mesaj pentru toți ascultătorii postului nostru de radio.
Le doresc fraților din Republica Moldova ceea ce doresc și colegilor primari din România, și ceea ce îmi doresc și eu ca cetățean al României, ca cetățean european, să avem un an nou cu împliniri, cu multe bucurii și, de ce nu, 2018 marchează acel centenar al nostru și trebuie să ne luptăm să avem acțiuni pe măsura acelor 100 de ani de existență a unor idealuri.
Domnule Țira.
Da, noi în România și aici, și mesajul domnului președinte Drăghici a fost același, suntem marcați de centenarul de 100 de ani de la formarea statului român, care este un moment unic în istorie. Eu mi-amintesc din copilărie, la școală veneau, fiind din Alba Iulia născut, la școală veneau de 1 decembrie întotdeauna niște persoane în vârstă, 70-80 de ani la vremea respectivă, care participaseră la actul unirii. Și am rămas marcat din copilărie cu această participare a unor persoane care au trăit istorie. Din fericire pentru noi, avem și noi șansa la anul să trăim istorie și sper să trăim istorie de ambele părți ale Prutului.
Doamne ajută, cu acest gând vom încheia această emisiune. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat participarea la emisiunea noastră și vă mai așteptăm acasă la Chișinău și aici în studioul Vocea Basarabiei.
Să rămână și fiind la sfârșit de an, oarecum, la mulți ani!
Vă reamintesc că ascultătorilor în această dimineață în studioul nostru au fost prezenți președintele Asociației Comunilor din România, domnul Emil Drăghici, și președintele executiv al Asociației Comunelor din România, domnul Sergiu Țira. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei.
Puncte de reflecție.